Sikudo në botë edhe në Kosovë, kisha e krishterë katolike dhe besimtarët e saj që nga e mërkura e përhime kanë hyrë në një kohë të thellë shpirtërore. Në këtë periudhë të shejtë të krezhmeve, ata veçanarisht janë të përkushtuar për të marrë pjesë në urat, agjerim, pendese, bamirësi, në mënyrë që të arrinë përgatitjet e denjë për t'i pritur Pashkët e Bardha, festë kjo më e madhe e krishterë. Kthehuni e besoni ungjillit. Kështu e porositi gjatë meshës së dielën e parë të krezhmeve Don Nozhgjolaj në famullinë Shnanot në Prishtinë, të cilën morën pjesë një numër i madh besimtarësh. Në këtë kohë të shejta Don Noshi si antar të saj dhe si fëmijë të Zotit, kisha na thërret të mendojmë mbi vlerat shpirtërore e jo vetëm ato materiale, me të cilat shpesh është i robëruar shpirti ynë. Kisha apo ashtu na thërret që të bëjmë vepra të mira, të themi ura, të agjerojmë dhe të pendohemi për mëkate. E nëse vërtet gjatë kësaj kohë mendojmë për atë që Zoti ka bërë dhe bën për ne, atëherë çdo vepër e jon pendestare do të jetë lehtë, sepse ne atë nuk e bëjmë për ta dënuar veten, por nga dashuria që e kemi për Zotin ton, krijuës sa Don Noshi. Gjatë fjalës predikuese, ai kujtoi edhe një traditë të mirë në familjet shqiptare katolike. Në kohën e krezhmeve, tha ai, në çdo mbrëmje e lusnim rruzarën shejte. Le ta bëjmë këtë edhe tash për të mos i harruar fjalët e Krishtit, citoj: aty ku janë dy ose tre në emër tim, aty jam unë. Prandaj uroj Don Noshi, dhashtë Zoti, që me ndihmën e tij ta largojmë të keqen nga zemrat dhe familjet tona, dhe që nëpërmes pendesës krezhmore Jezu Krishti të na forcon në fe, shpresë dhe dashuri. Pra pendesa apo flijimi ynë që qenësisht na lidh me Zotin dhe të afërmin, na bën të lumtur dhe të harreshëm në këtë jetë dhe botë. Dhe çka është edhe më e rëndësishme, sa Don Noshi, na siguron pavdekësinë që do të thotë amshimin e lumtur.